Maariqoos 4:12
Achin dub Yesus isaanit mammaake
Namichi tokko muka woyin ificha ifit dabe dalya itti marse ijare boolla mida is itti cunfuqote telleppo irate ane eeganu ijare achin dub qotte bultota kreese biyya sallakise deem yenna mida muka woyin iguranu geennan mida fudatiisaaf hojjata tokko gara qotte bultota fi erg qotte bultoti su isa qabane daanane harka duwa ariyan abba muka woyin i ammalle hojjata dibi gara isaan erg qotte bultoti mata isa dachane qanessa abba muka woyin i ammalle hojjata dibi gara isaan erg isalle ijjesa wora dibi le akuma kan kan daanane ka ijjesa abba muka woyin i ilma guddo jaalatu tokko qab muumme irrat ilma kiyya hi ulfeessan jedhe isa gara isaan erge qotte bultooti su ammoo ka abbaa ficha muka woyin i dhaalu isa kan kuwaa isa ijjeenna dhaalli nu ufte'a woliin jedhan maarra isaa ilma abbaa ficha muka woyin i qabane ijjeesane ficha woyin i keessaa alaq qolaansan yoona abbaan ficha muka woyin i maan godhare inni dhuf qotte bultoota isa hin ijjeesa fichaa muka woyin isa warra dhibitti hin kennatu isin barreeffama woyyicha keessatti dhakaa warri mana ijaaru tuffate dhakaa dhakaa mara caalaa barbaadamu ta'e wonni kun waan goottan tolche ila teennaalletti waan baasaate tajettu hin dubbinne
jedhee gaafate bulchitooti yihudootaa mammaasa kana akka Yesus isaaniif mammaake beekane isa qabiisaaf barbaadane ammoo gumii waan sodaataneef isa lakkisanii deeman isaan waan inni dubbatuun isa dhaqaruuf jedhane warra faarisaayotaatii fi goolii heroodisii keessa jara tokko Yesusitti ergan warri ergamane dhufanee
barsiisaa akka ati dhugaa dubbattu nuti hin beekne nama tokko illee sodaatu karaa waaqaa dhugaan barsiifta malee nama waliin caalchitu mooticha mootota warra roomaatiif gibira kaffaluun seera moo seeraa mooti hin kaffala moo hin kaffala
jedhaniin inni ammoo kijiba isaanii beekee
isin maafi ana taqariisaaf wodhaantan me ilaala beesee isaan fida
jedheen isaan beesee itti finnaan
misilii fi maqaa irra jiru kun ka'eennuuti
jedhee gaafate isaanille
ka mooticha mootota warra roomaati
jedhaneen maarre Yesus isaaniin
ka mooticha mootichaaf ka waaqaa waaqaaf kenna
jedhe isaanille isa baaseffatan saduuqooti gariin warra du'aa ka'iis hin jiru jedhan gara Yesusii dhufanee
barsiisa Museen nami tokko niitii fuudhee ado hin uumatii yosii irraa du'e obboleessi isaa dubartii san dhaalee sanyii obboleessa fiitiif dabarsuuti jedhee seera keessatti nuuf barreesseera obboleeyyaan torbaan tokko jiran hangafichi isaanii niitii fuudhee ijoollee ado hin uumatiin du'e obboleessi isatti aanullee dubartuma san dhaalee ijoollee ado hin uumatiin du'e obboleessi sadeessoolle akkasuma isii dhaalee irraa du'e isaan torbaanuu dubartuma san fuudhanee ammoo ijoollee ado hin uumatiin irraa du'ane muummee irratti dubartiin sunillee duute isaan torbaanuu niitummaan isii fuudhaneerani guyyaa warri du'ane ka'an isaan keessaa kamiif niitii teeti
jedhanii isa gaafatan Yesus isaaniin
isin akka malee dokonkortan maaf akka teete beettanii wanni akkana teeteef isin barreeffama woyyicha yookiin humna waaqaa hin beettan yennaa warri du'ane ka'an isaa akka ergantoota ol gubbaa ta'an malee hin fuudhan hin heerumanulle marroo ka'iisa warra du'anee kitaaba Muusee keessatti addee waan tusee gubattuu dubbattu hin dubbinne achitti tabarreeffante waaqi Muuseen awwaaqa Abrahaami waaqa Yisaaqiitii fi waaqa Yaaqoobiiti jedhe inni waaqa warra jiraati malee waaqa warra du'aatii moote. Isi akka malee dokonkortan.
Barsiisota seera Muuzee keessaan tokko yennaa isaan wal mormanu achi jira. Yesuus deebii dansaa akka deebiseef dhagge gara isaa dhufee.
Ajaja mara keessaa guddichi kam?
Jedhee Yesuus gaafate. Yesuus
ajaji guddichi Israa'el dhage gootaa waaqi keenya gootaa tokkocha. Gootaa waaqa keeti gadhaa keeti tokkochaan lubbuu teeti takkattiin qalbii teeti takkattiin humna teeti takkattiin jaalladhu. Ajaji guddichi lammeessoo nama mara akka mataa keetii jaalladhu ka jedhu kana. Ajaji guddichi isaan lamaan kana caalu ka dhibii hin jiru.
Jedhe barsiisaan seera Muuzee Yesuusiin.
Barsiisaa dansaa dubbatte. Gootaa waaqa tokkocha malee waaqi dhibiin hin jiru jettee ka dubbatte dhuga'a. Waaqa gadhaa tokkochaan qalbii takkatti'in humna takkatti'in jaalatiisiif ollaa'ifi akka mataa'ifi jaalatiisi wareega cincaatiif wareega dhibii waaqaaf dhiyeessuu caala.
Jedhe Yesuus akka inni qarummaan deebise dhaggee.
Ati mootummaa waaqaa irraa fagoo hin jirtu.
Jedheen eegisan nam tokkolle gaaffii dhibii isa gaafatiisaaf itti hin gamne. Adoo galma waaqaa keessatti barsiisiisatti jiru.
Attamiin barsiisotti seera Muuzee Masihii ilma Daawititi jechuu danda'an. Ayyaanni wooyyichi akka Daawiti waaqi gootaa kiyyaan diinota keeti miila keeti jalatti haga ansiif ka'utti midda kiyyattee jedhuu fi akeekeera. Daawiti ifiifuu gootaa kiyya jedhee yoo isa waame attamiin Masihii ilma Daawiti ta'uu danda'a.
Jedhee gaafate. Gumiin guddoon gammadaan isa dhageette. Yesuus adoo isaan barsiisu.
Barsiisota seera Muuzee kawayaa dheertuu uffatanee asiif achi deemaa addee dikko'otitti akka nagaa ulfinnaa isaan fuudhanu jaallatan mana waaqeffannaa Yihudotaa keessatti barcumaa duraa lafa jilaatitti addee ulfinnaa warra filatu irraa ife eegadha. Isaan daadimata dheertuu daadimata nu mudhisiisan mana haadhotii hiyyeessaa sossanee itti aalatiisaaf dheeressanee daadimatan.
Jedhe Yesuus galma waaqaa keessatti cinaa subba kennansa keessa buusanuu ta'e akka kolbaan beesee ifii keessa buuttu ilaale. Dureeyyii hedduun beesee guddoo keessa buutte. Achiin duub haati hiyyeessaa hiyyeettiin takka dhutte beesee sibiila diima'a didiqqoo lamaan tagatiin isii akka malee diqqoo keessa buutte. Yesuus barattoota ifii waame.
An dhugumaa isinitti hima. Haati hiyyeessaa hiyyeettiin tun warra dhibii maraa caalaa subba kennansaa keessa buutte. Warri dhibii qabeenya guddaa qaban irraa ka hafe subba keessa buusan. Isii ammoo ado hiyyeetti ituu waan qaddu mara ka ittiin bultu subba san keessa buutte.
Jedhe.